Vavoamafaly ny soratany masindeha lioka toko faraika ambyroapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Tamin'izay nandro izany Jesosy nanompo ny masony ka nahita ny mpanankarena nanatitra vola tao amin'ny fandatsan-drakitra. Dia nahita mpitondra tena anankiray nanatitra farantsakely varana roa atao koa izy ka nanao hoe, "Lazaiko marina aminareo fa io mpitondra tena manitra io no nandatsaka bebe kokoa noho izy rehetra, satria ireo rehetra ireo dia nanatitra ny ambavany ho an'Andriamanitra. Fa io kosa dia tamin'ny fahantrany indrindra izy no nanatitra ny fivelomana rehetra nananany." Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Manosika antsika ny vanim-potoana litorjika andinitena amin'izao famaranana ny taona litorjika izao. Andinika indrindra isika momba ny fiainantsika andavanandro amin'ny maha kristianina antsika. I Jesosy Kristy izay mahita sy mitazana izay ataontsika isan'andro, mampianatra izy fa ny ataontsika na dia zavatra tsotra na dia zavatra kely fa nataontsika ampitiavana dia zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mila zavatra tao ampiatsarambelatsia Andriamanitra na koa zavatra tao ampisehosehoana fotsiny. Noho izany, tsy ny fisehosehoana na ny abetsahany no mamaritra ny fahamarinana ny zavatra taontsika fa ny zavatra natao ampitiavana tanteraka. Ity vehivavy mpitondra tena manoloana ireo mpanankarena, ny tolotra natao dia tsinotsinona ny vitany fa kosa ilay fahafoizana noho ny fitiavana noho ny finoana ao an'Andriamanitra dia zava-dehibe loatra eo anatrehan'Andriamanitra ny nataony. Mba impiry ary isika nandritra ity taona ity no nanao zavatra na nahafoy zavatra ao an'Andriamanitra. Sarotra indraindray mba manokana fotoana ho fanatontosana ireo andraikitra tsy maintsy atao any an-deglizy, ny fanadiovana ny trano ivavahana, ny fanomanana ny litorjia, ny fivorinana maro samihafa. Hoy Kristy hoe, "Ka tsaholo ny fanjakan'Andriamanitra dia omenanareo ho fanampiny izany rehetra izany." Ao amin'ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy faraika amin'ny telopolo. Sarotra indraindray ny mafoy fotoana ivavahana, ipetrahana andiniantena. Jereo antsika ny teny Jesosy tamin'ny Marta fa i Maria no manana anjara tsara indrindra ary tesorina aminy na nome fotoana miaraka amin'i Jesosy. Mazotoa aza mitarehitrehitra na kamra amin'ny fanompoan'Andriamanitra sy ny namana. Manana talenta maro isika. Mety tsy manana zavatra tolotra isika fa mety manana tsara-panay maro samihafa: sosokevitra, fanitsiana, fotoana, hafaliana, tsikitsika. Mety zavatra tsotra avy amintsika izany fa lehibe kosa ho an'ny mandray azy. Fa izany rehetra izany anefa dia ataontsika mpitiavana mbô mendrika sy akasin'Andriamanitra eo imasony.